Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У столиці України розпочалися урочистості з нагоди святкування 1020-річної річниці хрещення Київської Русі. Головний гість, Вселенський патріарх Варфоломій, прилетів до Києва зранку. Біля траполітака у Борисполі його зустрічали президент України та представники різних релігійних конфесій. Патріарх пообіцяв, що він молитиметься за об'єднання православних України в єдину церкву.
Ми прибули сюди як паломники та ті, хто надзвичайно цінує загальну і братню славу України. Ми прибули сюди, аби помолитися разом із вами за об'єднання усіх православних християн України в єдину церкву. Церкву вашого народу, церкву вашої країни.
Президент України Віктор Ющенко заявив, що візит Вселенського патріарха сприятиме єднанню православних церков в Україні.
Вірю, що ваша підтримка укріпить наш дух, додасть сил, допоможе знайти шлях до злагоди та єднання во Христі.
О 18 годині за київським часом розпочалася служба в Софійському соборі з нагоди 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Визначну дату разом з українцями святкує Вселенський патріарх Варфоломій I. Він приїхав з Константинополя помолитися за добробут України. Патріарх уже поклав квіти до київських пам'ятників княгині Ользі, Кирилу та Мефодію, святому Андрію Первозванному та хрестителю Київської Русі Володимиру. Також Варфоломій I побував у Києво-Печерській Лаврі, там разом з настоятелем Української православної церкви Московського патріархату відслужив молебень. За словами президента Віктора Ющенка, приїзд поважного гостя є визнанням тисячолітніх заслуг українських християн і церкви. Вселенський патріарх Варфоломій подякував нагоді мати змогу відвідати Київ та святі місця столиці. Міністерство закордонних справ Росії виступило з різкою заявою в адресу України. В ній йдеться про обурення Москви тим, що депутат Державної Думи Росії Костянтин Затулін оголошений в Україні персоною нон-грата і висланий з території держави. В заяві російського міністерства також йдеться про заходи з 1020-річчя хрещення Київської Русі і називаються заходи як заходи неповаги стосовно керівництва Російської православної церкви і почуттів мільйонів віруючих. Також сьогодні заявою з приводу отруєння Віктора Ющенка виступив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який заявив, що заяви про отруєння Віктора Ющенка є передчасними і потрібно дочекатися рішення Генеральної прокуратури. Це були вістки на хвилях Радіо Свобода. Перед мікрофоном був Василь Зілгалов. Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 25 липня. Це передача «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. У цьому випуску Україна вперше приймає Вселенського патріарха. Чи прислухаються до його заклику про об'єднання церков?
Ірсаме проскініте кесавмасте тісеоніас доксістіс Україніас.
Російському політику Костянтину Затуліну знову заборонили в'їзд в Україну. Його звинувачують у спробах зриву святкувань хрещення Русі. Що про це думають в Криму? Надзвичайна ситуація на Прикарпатті. Як там долають наслідки сильної зливи?
Найбільше постраждали Снятинський і Коломийський райони, де затоплено чимало сіл, зруйновані дороги, пошкоджені мости. Нема автомобільного сполучення між Коломиєю і Косовом.
І про це далі у програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Сьогоднішній день вже увійшов в історію, як день, коли вперше на київську землю ступила нога Вселенського патріарха, предстоятеля Константинопольської православної церкви. Довкола візиту Варфоломія I в Україну зберігається інтрига. Яким чином високий гість візьметься за розв'язання головної проблеми українського православ'я – подолання розколу? Сам він заявив, що хоче привнести мир і допомогти сестринським церквам. Тим часом українські силовики попереджають про підготовку заворушень під час святкування 1020-річчя хрещення Русі. Яким же чином Київ зустрічав Вселенського патріарха, розповість кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Таких урочистостей прямо на літовищі Бориспіль не було, мабуть, що ніколи. Перед синьо-блакитним наметом, у якому стояли Вселенський патріарх з президентом України, вишукувалися українські чиновники і політики. 77-річний Варфоломій І подякував Вікторові Ющенку за запрошення і патріарху московському Алексію ІІ за можливість спільного святкування хрещення Русі. Тоді Варфоломій І скромно зазначив:
ми прибули сюди як паломники та ті, хто надзвичайно цінує загальну і братню славу України. Ми прибули сюди, аби помолитися разом із вами за об'єднання усіх православних християн України в єдину церкву. Церкву вашого народу, церкву вашої країни.
Вітаючи Вселенського патріарха, президент України не конкретизував, чого очікують від його приїзду до України.
Вірю, що ваша підтримка укріпить наш дух, додасть сил, допоможе знайти шлях до злагоди та єднання во Христі.
Втім, напередодні представники Московського патріархату заявляли, їм відома справжня мета візиту до Києва Вселенського патріарха. Керівник відділу зовнішніх церковних відносин Української православної церкви Московського патріархату архімандрит Кирило Говорун.
Неофіційно це вже факт. Існують такі домовленості, існує справді певна вже схема заведення, так мовити, Київського патріархату Української автокефальної православної церкви в юрисдикцію Константинопольського патріархату.
Варфоломій І не благословить створення Української помісної церкви під крилом Константинополя, каже Радіо Свобода, глава Союзу православних братств Валентин Лукіяник.
Патріарх Варфоломій сам по собі як рівний серед патріархів, перший по честі, але він не має такої адміністративної влади. Він може щось заявити. Я думаю, що це напевно не буде його переконання. Під якимось скоріше всього тиском він може про це заявити, тому що таку заяву не сприйме вся повнота православної церкви, і воно не буде мати наслідків для України в всякому випадку спокійних.
Перший день візиту Вселенського патріарха проходить у богослужіннях з аеропорту Бориспіль. Варфоломій І разом із Віктором Ющенком направився до Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври, де за участі ієрархів православних церков світу відбулася літургія. А о 18-й годині розпочалося богослужіння у Софійському соборі. Тим часом силові органи МВС і СБУ вже заявили про намір радикальних угруповань чинити провокації під час святкувань 1020-ї річниці хрещення Русі. Загалом в українській столиці ситуація ж спокійна. Одного прихожанина довелося доставити до відділку міліції за нешанобливі висловлювання на адресу Вселенського патріарха. Завтра ж у Києві вже зустрічатимуть предстоятеля Російської православної церкви Алексія ІІ. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Про те, яким чином Українська православна церква раніше намагалася вирватися з обіймів Москви і які шанси в неї сьогодні, ви зможете прочитати більше на нашому сайті radiosvoboda.org. Коментар на цю тему для Радіо Свобода підготував доктор богословських наук Дмитро Степовик. І ми поцікавилися також вашою думкою, чи має бути День хрещення Руси державним святом, так як це пропонує президент України. І ось реакція киян.
Обов'язково. Це історія наша.
Ну, естественно, має бути. Ну, все-таки це хрещення Русі.
Думаю, має. Тому що це наша святинність наша, це наша історія.
Я думаю, що це велике свято для України.
Да, вважаю, що це є державне свято, хрещення Русі.
Я равнодушно к этому отношусь.
Може бути. Думаю, що да.
Я думаю, що так.
Ні, державне, мабуть, ні. Є окремо державні свята, а є релігійні.
Мабуть, ні.
Віри та різні.
Мабуть, да. Ну, Україна, це ж основать, хрестила всю Русь.
Так сказали сьогодні Радіо Свобода кияни. А продовження розмови на цю тему ви зможете почути на цій хвилі у вечірній Свободі через 20 хвилин. Ювілей хрещення Русі – привід розібратися у церковних розбіжностях чи ускладнити проблему. Гості Радіо Свобода Василь Горбаль, народний депутат, та експерт Михайло Ратушний.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ви слухайте «Свободу сьогодні». За звинуваченнями у спробах дестабілізувати ситуацію під час святкування ювілею хрещення Київської Русі, в Україну не пустили депутата Державної Думи Росії Костянтина Затуліна, відомого своїми скандальними заявами про Україну. Як повідомили українські прикордонники, російському політику на рік заборонено в'їзд на українські терени. Це вже третя подібна заморона. І ось хроніка останніх подій. Учора російського політика затримали в Сімферопольському міжнародному аеропорту, і ніч він провів у VIP-залі. Офіційно Затулін прибув до Криму для участі в тенісному турнірі «Велика безкозирка» у Севастополі. Тим часом в Службі безпеки України кажуть, що проти пана Затуліна є карна справа. І йому якраз інкримінують спробу дестабілізації ситуації під час святкувань ювілею хрещення Київської Русі з залученням до цього активістів Союзу православних громадян. Російський депутат відмовився купувати собі зворотнього квитка і заявив, що хоче повертатися додому на ж тому чартері, що й прибув, але той летітиме аж 28 липня. І зараз з нами на прямому зв'язку кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Отже, за повідомленням української філії Російського інституту країни СНД, сьогодні в день Костянтин Затулін, який заявляв, що українська влада не хоче оплатити йому зворотній квиток, таки вилетів до Москви. То хто ж заплатив за повернення російського політика?
Ну, це поки що залишається таємницею. Інститут країни СНД стверджує, що все-таки українське міністерство закордонних справ, а зовнішньополітичне відомство Україна це спростовує. Я запитав про це у представників МЗС у Сімферополі, і там сказали, що вони не платили, хоча могли б це зробити, і зробили б, якби була вказівка з МЗС, якщо справді міністерство заплатило б. Ну, Затулін під час перебування в аеропорту періодично намагався вийти з VIP-зали і грати в коридорах у теніс, але правоохоронці знову його заганяли назад. І, як ти сказала, він справді збирався взяти участь у тенісному турнірі в Севастополі, присвяченому дню ВМФ Росії, а потім залишитися там же на відзначенні цього свята, яке відбудеться в неділю. В неділю відбудеться в Севастополі військово-морський парад. Ну і, до речі, турнір сьогодні таки відкрився без Затуліна. Ну і додам, що прикордонники мені офіційно підтвердили, що о 13:41 сьогодні літак із Затуліним на борту вилетів на Москву. Мар'яно?
Володимире, а як реагують на чергове видворення пана Затуліна кримчани?
Ну, влада формально мовчить, хоча перший заступник кримського спікера Сергій Цеков, він же голова російської громади Криму і давній соратник і реципієнт Затуліна, оскільки російська громада отримує через Затуліна значне фінансування з Москви, він відгукнувся на це досить різко. Він сказав, що це антиросійська і негуманна акція. А ось що сказав Радіо Свобода кримський політолог Андрій Іванець.
Я вважаю, що правоохоронні органи України діяли адекватно. Тим більше, що ми бачимо останній рік активність в Криму російських політиків із дестабілізації ситуації посилилась. Тому треба попереджати такі випадки. Тим більше, що Костянтин Затулін справді відомий в експертному середовищі у ЗМІ Криму як людина причетна до низки провокативних дій на території України і перш за все в Криму.
Так сказав Радіо Свобода кримський політолог Андрій Іванець. А про те, як в Криму сприйняли видворення російського політика Костянтина Затуліна, нам розповідав кримський журналіст, кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Тим часом офіційна Москва вимагає від України пояснення щодо видворення пана Затуліна, і для цього на Килим викликали українського посла в Москві.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10:00 і в неділю об 11:00. Спільний проект Радіо Свобода і Радіо Рокс.
Свобода сьогодні. Надзвичайна ситуація на Прикарпатті. Внаслідок сильних дощів, які пройшли 23-25 липня, постраждали західні області України і найбільше саме Івано-Франківщина. Там стихія зачепила всі райони. І подробиці ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Галини Добуш, яка з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Я вітаю вас всіх.
Отже, які останні дані?
У нас щойно пройшла дуже сильна злива, і я всі зараз чекають зустрічі із міністром МНС України Володимиром Шандрою, який зранку приїхав в нашу область. Він прямо в аеропорту провів оперативну нараду з керівниками усіх підрозділів, які задіяні в ліквідації наслідків стихії. Створена урядова комісія, і йдеться про те, що це буде оголошена надзвичайна ситуація державного значення. Міністр наголосив, що поки що не йдеться про підрахунок збитків. Головне зараз втримати ситуацію під контролем. Попрошу пряму мову.
Сьогодні і завтра це налагодити нормальне життя людей, наскільки це можливо на тих відрізаних селах. Дивіться, щоб організувати дорогу, медичне забезпечення і харчування.
Галино, і хто найбільше постраждав? Які райони області?
У нас найбільше постраждали Снятинський і Коломийський райони, де затоплено дуже багато сіл, зруйновані дороги, пошкоджені мости. Власне, затримується прес-конференція через те, що міністр і голова обласної держадміністрації Микола Палійчук якраз здійснюють обліт на гелікоптері над цими районами. А загалом по області підтоплено більше 1500 будинків, зруйновано 9 кілометрів доріг державного значення і 29 місцевого. Дуже пошкоджено багато автомобільних мостів і пішоходних, це відповідно 20 і 30. На річці Прут, це саме Снятинський Коломийський район, вода піднялася на 4,5 метри, на Дністрі більше 2 метрів. І є, на жаль, уже і трагічні випадки. В Долинському районі загинув 42-річний чоловік, через сув будинку. Його дружині і матері вдалося врятувати. Є чутки і про інші втрати. Поки що вони офіційно не підтверджуються. І якщо зранку повідомлялося, що евакуйовано 600 чоловік, то після обіду кількість відселених перевищила 5 тисяч.
Це дійсно тривожна статистика. І які прогнози, що буде далі зі стихією? Що кажуть в гідрометеоцентрі?
Ви знаєте, в принципі, день у нас був ніби сонячний, але я кажу, щойно пройшла дуже сильна злива, і за даними гідрометеоцентру, опади продовжуватимуться і оголошене по області штормове попередження. Тобто завтрашній день ще також буде дуже напруженим.
Подробиці того, що діє стихія на Прикарпатті, розповідала кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Що діється у другому найбільшому місті України? Міністр має зуб щодо харківського секретаря.
Основою є наркотрафік Харківської області. І пан Кернець дуже боїться давати свідчення саме по цим епізодам.
Дешеве небо. Враження перших українських пасажирів.
Якщо людина купує квиток на лоукост, вона має уважно при покупці дивитися додаткові різні речі.
І про це трохи згодом, а зараз про те, що діється у Росії. Запекла боротьба за контроль над третьою найбільшою нафтовою компанією Росії дійшла апогею. Керівник російсько-британської компанії ТНК BP Роберт Дадлі вирішив покинути Росію у зв'язку із тим, як він сам говорить, безпрецедентною кампанією розслідувань і перевірок. Федеральна міграційна служба Росії продовжила йому візу лише до 29 липня. А раніше проти британця виступили російські акціонери, які звинуватили його у поганих результатах роботи. У відповідь пан Дадлі заявив, що таким чином його опоненти можуть підірвати діяльність успішної компанії, яку він розбудовував останні 5 років.
These claims are very disappointing and will, if they continue, tear apart the successful company we have built over 5 years.
Заявив Роберт Дадлі. Зараз з нами на прямому зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, зрозуміло, що нафтовий бізнес, коли у світі рекордні ціни на чорне золото, дуже прибутковий. І є дані, що компанія ТНК BP лише за перше півріччя цього року має прибуток у розмірі майже 5 мільярдів доларів. І ось посварилися між собою акціонери. Зрозуміло, що це важлива новина для всіх ділових кіл світу. А чи є тут політичний контекст, чи це суто корпоративний конфлікт?
У російських акціонерів ТНК BP і у British Petroleum, очевидно, різні погляди на подальший розвиток компанії. В нормальному світі це вирішується на зборах акціонерів. У російських акціонерів немає більшості в раді акціонерів. Так, укладалася спілка між ТНК і British Petroleum в час, коли ТНК потребувала західних інвестицій великих, і дивуватися тут нема чого. Однак мені здається, що в світі, на Заході, зокрема, недооцінюють вплив великого російського бізнесу. Іноді вважають, що всім розпоряджається саме російська держава, російський чиновник. Однак, я думаю, що три російських мільярдери, які не задоволені тим, як розвивається компанія в діяльність, які вони беруть участь, варті цілої сотні російських чиновників, я б сказав, усієї президентської адміністрації, усього уряду і усієї Державної Думи. І помилка, стратегічна помилка компанії British Petroleum була в тому, що вона щиро вважала, що купуючи акції у російських акціонерів і перепродаючи їх якісь державні компанії, такі, скажімо, як «Газпром», вона забезпечить собі нормальні можливості існування на російському ринку. А російська держава, звичайно ж, підтримала тих, хто підтримує її, цих великих важковиків у бізнесі. Тому що без цих людей ані президент Дмитро Медведєв, ані Володимир Путін, ані будь-хто з російських чоловіків взагалі не можуть сподіватися на своє нормальне майбутнє. І ось це треба усвідомити, коли ми говоримо про російський бізнес, російську політику.
Дякую за участь у передачі. Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І ми говорили про інвестиційний клімат у Росії.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. А зараз про те, що діється у другому найбільшому місті України. Секретар Харківської міської ради Геннадій Кернес останнім часом дуже зацікавив Міністерство внутрішніх справ. Поки що тільки у ролі свідка. Днями його силою відвезли на допит до Києва у справі про замах на вбивство його ж самого. У МВС кажуть, що кілька разів вже запрошували пана Кернеса у письмовому вигляді, але він ігнорував. Також правоохоронці переконують, політик приходить взагалі-то по чотирьох кримінальних справах. Подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода Леся Бакалець.
Один з найвідоміших в Україні секретарів міськрад Геннадій Кернес зараз знаходиться на другій хвилі своєї популярності. Перша була, коли до інтернету потрапило відео, де він вчив мера Харкова Михайла Добкіна, що і як казати для передвиборчого ролику. Тепер пан Кернес публічно з'ясовує стосунки з правоохоронцями. Суть конфлікту. Міністерство внутрішніх справ декілька разів кликало секретаря на допит як свідка, а він не з'являвся. Тоді політика доставили до Києва силоміць. Справа, яка розглядається, це спроба замаху на життя самого Кернеса. Тому міністр внутрішніх справ Юрій Луценко називає дії секретаря Харківської міськради абсурдними. Адже підозрюваний у злочині вже півроку сидить у слідчому ізоляторі, а Кернес ніяк не може вибратись на допит. Юрій Луценко припускає, Геннадію Кернесу є чого боятися.
Якщо все глянуть в сукупності, все стає зрозумілим. А що відбулося з громадянином М, який підозрювався в організації замаху на вбивство Кернеса? А що відбулося з громадянином М, який втратив вухо і ніс? І хто давав наказ на нанесення таких тяжких ушкоджень цьому громадянину? І тоді стане зрозуміло, що якщо подивитися на комплекс, то основою є наркотрафік Харківської області. І пан Кернець дуже боїться давати свідчення саме по цим епізодам.
Юрій Луценко переконаний, якщо й надалі Кернес не з'являтиметься на допити, до нього застосують силовий примус. Також він відзначив, що загалом секретар Харківської міської ради проходить свідком по чотирьох справах, і зараз харківський прокурор заборонив йому виїзд з території міста. Сам Геннадій Кернес всі звинувачення відкидає. Каже, юридично правильно оформлених повісток до суду він не отримував і зараз збирається їхати до Росії на лікування.
Мені прокурор города Харькова дал возможность поехать в Россию для прохождения окончательного медицинского лечения.
Кримінальну відповідальність може нести і сам Геннадій Кернес, адже міністр внутрішніх справ Юрій Луценко не виключає можливості перекваліфікації статусу Кернеса зі свідка на обвинуваченого у ході розгляду всіх порушених справ. Проте на це потрібен дозвіл прокуратури. Як може закінчитись протистояння, політолог Олексій Голубуцький припускає, це залежатиме від секретаріату президента. На його думку, послаблення позицій секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса, представника партії регіонів, на Банковій невигідно.
Будь-яке, скажімо так, послаблення Кернеса і послаблення Добкіна – це посилення місцевого бюджету в місті Харкові. А таким чином це створення електоральної бази для кандидата президента Юлії Тимошенко.
З іншого боку, продовжує Олексій Голубуцький, якщо ця справа закінчиться так само, як і справи проти Колесникова, Рудьковського та інших політиків, тобто нічим, про ефективність українських правоохоронних органів нема чого і говорити. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію.
Це не означає, що ми маємо на кожен чих говорити «здрасте».
Це «Свобода сьогодні».
I'm happy that I've lived until now. And I'm happy that I'm still alive.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. І на сам кінець цієї програми про те, як подорожують українці. Рівно два тижні тому на українському ринку працює низькобюджетна авіакомпанія Wizz Air. Вона почала працювати рівно два тижні тому. І ось перші підсумки. За рахунок чого авіалінії вдається продавати дешевші квитки? І які тут підводні камені? Як оцінюють політ перші пасажири? І як працюють низькобюджетні авіакомпанії за кордоном? Про все це кореспондентка радіо «Свобода» Надія Шерстюк.
Юрист Олександр одним з перших відчув на собі принади дешевого авіасервісу і каже, що залишився задоволений ним. На квиток до рідного Сімферополя і назад до Києва він витратив лише 116 гривень.
Достатньо просто реєстрація к польоту, тобто я приділяв тільки паспорт і все, мені давали посадочний талон, без всяких проблем.
Процедура бронювання і оплати квитка на лоукостах також відрізняється від традиційних авіаперевізників, продовжує далі Олександр.
Я бронюю білет в інтернеті, мені дають кодовий номер броні. Я йду, вибираю спосіб оплати, це либо платіжною карточкою, либо банківським переводом.
Продаж квитків через інтернет, а відтак відсутність звичних кас і орендної плати за них – це далеко не повний перелік факторів, що суттєво знижують ціну квитка на лоукостах. Це треба враховувати обачливому пасажирові, радить журналістка Ольга, яка займалася темою низькобюджетних компаній.
Якщо людина купує квиток на лоукост, вона має уважно при покупці дивитися додаткові різні речі, наприклад, є обмеження по вазі багажу. Якщо вона хоче везти сумку більшу вагою, ніж це обумовлено в правилах компанії, вона має додатково заплатити. Якщо вона хоче поїсти в літаку, вона має бути готова до того, що вона це платитиме окремо гроші.
Міністр транспорту та зв'язку Йосип Фінський сподівається, що дешеві авіаперевізники можуть зробити повітряний транспорт більш доступним для кожного українця. Наразі міністерство веде переговори ще з чотирма компаніями.
Моя тайна мечта полягає в тому, щоб категорично різко підняти кількість людей, які літають літаками, що на сьогодні десь приблизно 6-7 мільйонів перевезень туди, так, то треба, щоб було хоча б 46 каналів, хоча б раз відлетіло літаку.
З урядовцем погоджується і більшість перехожих, яких наші кореспонденти зустріли сьогодні на столичних вулицях. Вони кажуть, що літак наразі є найзручнішим засобом пересування, хоча і не для всіх.
Більше літаком. Це для людей вигідно дуже.
Літаком. Десь 1-2 рази на рік. Тому що в поїзді ж нема чим дихати.
Літаком не виходить подорожувати поїздом, скоріше все.
Якщо українці лише починають знайомитися з дешевими перельотами, то для британців вже стало звичкою мотнутися на вихідні до Цюріха чи Праги, скажімо, купивши квиток на рейс малобюджетного перевізника. Зручно, дешево і практично. З власного досвіду запевняє лондонський кореспондент Радіо Свобода Олексій Семенченко.
Конкуруючи між собою, а також із звичайними авіакомпаніями, бюджетні лінії часто влаштовують розпродажі, скидаючи ціни на квитки до нуля. Пасажир платить лише податки. Серед рекордних цін можу назвати в українському грошовому еквіваленті особисто заплачені кошти за переліт туди-назад з Лондона у таких напрямках. Жешув – 240 гривень, Кельн – 280, Ляйпциг, і це за день до першого матчу України на чемпіонаті світу з футболу у Німеччині – 500 гривень.
Подорожувати з Бона до Берліна літаком малобюджетної компанії коштує вдвічі дешевше – 100 євро, ніж проїхати цю саму відстань на потязі, зазначає німецький кореспондент Радіо Свобода Володимир Медяний. Але демократичним авіалініям німецькі перевізники не пророкують світлого майбутнього.
Згідно з прогнозами Німецького союзу авіакомпаній «Баріч», упродовж наступних 20 років обсяги авіаперевезень зростуть на 5%. Але водночас представники галузі предрікають закінчення падіння цін на авіаквитки. З одного боку, це пов'язано з подорожчанням пального, а з іншого – з намірами Єврокомісії запровадити спеціальний екологічний збір за літаки, які викидають в атмосферу занадто багато шкідливих газів. Отже, доба справді дешевих авіаперевезень, на думку німецьких експертів, поступово завершується.
Про дешеве небо розповідали кореспонденти Радіо Свобода, а це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку
radiosvoboda.ua.
говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Сьогодні в українській столиці почалося урочисте святкування 1020-річчя хрещення Русі. До Києва прибув патріарх Константинопольський, Вселенський патріарх Варфоломій І. Завтра в українській столиці очікують патріарха Московського Олексія ІІ. В Київ також прибуде кілька керівників інших помісних церков з усього світу. Однак тема хрещення вже занадто політизована представниками різних політичних таборів. Що ж це? Привід розібратися у церковних розбіжностях чи нове намагання ускладнити проблеми, перевести із теологічних, культурних, історичних, духовних на політичні рейки. Про це ми говоримо з нашими гостями, з народним депутатом України від фракції партії регіонів Василем Горбалем та експертом Інституту національного державознавства Михайлом Ратушним. Буде все це після випуску новин на Радіо Свобода.
Дякую, Київ, дякую, Віталій. Насамперед, анонси сьогоднішніх новин. Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва на відзначення 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Міністерство закордонних справ Росії виступило з різкою заявою на адресу України. Білград збирається видати Караджича Гаазькому трибуналу, мабуть, у понеділок. Чехія і Польща за вступ України до НАТО. Тепер дещо детальніші вістки з Києва. Вселенський патріарх Варфоломій прибув до Києва на урочистості 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. При прибутті до Борисполя його зустрічали президент України та представники різних релігійних конфесій. Патріарх пообіцяв, що він молитиметься за об'єднання православних України в єдину церкву.
Ми прибули сюди як паломники та ті, хто надзвичайно цінує загальну і братню славу України. Ми прибули сюди, аби помолитися разом із вами за об'єднання усіх православних християн України в єдину церкву. Церкву вашого народу, церкву вашої країни.
Віктор Ющенко заявив, що Вселенський патріарх сприятиме єднанню православних церков в Україні.
Вірю, що ваша підтримка укріпить наш дух, додасть сил, допоможе знайти шлях до злагоди та єднання во Христі.
Сьогодні о 18-й годині за київським часом розпочалася служба у Софійському соборі з нагоди 1020-ї річниці хрещення Київської Русі. Визначну дату разом з українцями святкує Вселенський патріарх Варфоломій І. Він приїхав з Константинополя помолитися за добробут України. Патріарх уже поклав квіти до київських пам'ятників княгині Ользі, Кирилу та Мефодію, святому Андрію Первозванному та хрестителю Київської Русі Володимиру. Також Варфоломій І побував у Києво-Печерській лаврі та разом з настоятелем Української православної церкви Московського патріархату відслужив молебень. Міністерство закордонних справ Росії виступило з різкою заявою на адресу України. В ній йдеться про обурення Москви тим, що депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін знову оголошений в Україні персоною нон-грата і висланий з території держави. В російському міністерстві також вважають, що заходи з 1020-ї річниці хрещення Київської Русі відбуваються в Києві при неповазі стосовно керівництва Російської православної церкви і почуттів мільйонів віруючих. Міністр внутрішніх справ Луценко заявив про причетність заяви про причетність Жвані до отруєння Ющенка. Він сказав, що такі заяви передчасні. Ось що сказав міністр внутрішніх справ сьогодні у Києві з цього приводу.
Не хочу чути нічого ні від Жвані, ні від Ющенко по цій справі. Це надзвичайно важка справа, і я сподіваюся почути про істину з вуст слідчого Генеральної прокуратури України. Те, що сьогодні відбувається між громадянами Жванією та Ющенко, мені дуже не подобається і з точки зору моралі, і з точки зору державного інтересу.
Це був Юрій Луценко. І деякі міжнародні інформації. Головний прокурор сербського трибуналу з військових злочинів Володимир Вукчевич сказав сьогодні журналістам про можливий час видачі Гаазькому трибуналові Радована Караджича наступне.
Сьогодні десь до півночі, як його адвокат раніше казав, він збирається послати оскарження з якоїсь пошти поза Белградом. Так що, напевно, до понеділка ми не встигнемо щось вирішити. А в понеділок колегія суддів ухвалить рішення щодо оскарження. Вони теж мають 3 дні, але вони зазвичай дуже вправні. Так, абсолютно. Є шанс, що оскарження задовольнять. Але я, як професіонал, оцінив би ці шанси як мінімальні.
Це була остання на цю хвилину вістка. Передаю слово Києву Віталію.
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Нагадаю, що наші гості сьогодні – народний депутат України від партії регіонів Василь Горбалі, експерт Інституту національного державознавства Михайло Ратушний. Ми обговорюємо тему, сьогоднішню тему 1200-річчя хрещення Росії, яке святкування якого вже сьогодні почалося в українській столиці. Однак перед тим, як почати розмову з гостями, пропонуємо матеріал нашого колеги-студента факультету журналістики Київського національного університету Олексія Сімакова, який розпитав експертів про те, що вони думають про це святкування.
Цими вихідними Україна святкуватиме 1200-річчя хрещення Київської Русі. Патріарх Константинопольський Варфоломій I вже прилетів на українську землю на запрошення президента. Завтра очікується приїзд московського патріарха Алексія II. Востаннє патріарх Російської православної церкви приїжджав до України 18 років тому, у 1990 році. Тоді українські православні, побоюючись передачі Софійського собору московському патріархату, зустріли його акціями протесту. У неділю Вселенський патріарх Варфоломій I відправить урочисту літургію біля пам'ятника Святому Володимиру, де будуть присутні вище керівництво держави та патріарх Алексій II. Патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета там не чекають. В Москві його називають розгольником, а у 1997 році Російська православна церква наклала на нього анафему. Речник Української православної церкви Московського патріархату Кирило Говорун заявив, що якщо представники Української православної церкви Київського патріархату з'являться на святкуванні, то це буде грубим порушенням правил і канонів.
Виключається участь цих невизнаних церков у святкуваннях. Це факт, це абсолютний консенсус серед всіх православних церков. Коли сюди приїжджала делегація Константинопольського патріархату, і ми мали з ними переговори, то неодноразово було вказано константинопольцями на те, що безумовно ворочі мають приймати участь лише представники канонічної церкви Української православної церкви.
У Київському патріархаті запевняють, що вони не братимуть участі в офіційних заходах. Але кажуть, що якщо ієрархи Української православної церкви Київського патріархата отримають запрошення від президента Ющенко взяти участь у святі, то вони прийдуть. Наразі такого запрошення вони не отримали. Віктор Ющенко не приховує сподівань, що приїзд Варфоломія I допоможе пришвидшити процес визнання помісними православними церквами Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви. За допомоги візиту Уселенського патріарха в Україну глава держави прагне створити єдину помісну церкву на базі Української православної церкви Київського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату і Української автокефальної православної церкви. Директор Інституту релігійної свободи Олександр Заєць наразі не бачить перспектив такого об'єднання.
Наразі я поки що не бачу на сьогодні, скажімо, як це можливо зробити, а в перспективі побачимо, тому що якщо це мусить робитися, то я думаю так, що, скажімо, ця єдність, вона повинна ґрунтуватися на християнських цінностях. Тобто це не може бути, скажімо, політична єдність, мова йде про духовну єдність, а для цього треба певний час.
Нагадаємо, що востаннє нога Константинопольського патріарха ступала на київську землю 500 років тому, у 1648 році.
Нагадаю, що наші гості сьогодні народний депутат України від партії регіонів Василь Горбаль. Добрий вечір.
І добрий вечір.
Народний і експерт Інституту національного державознавства Михайло Ратушний. Добрий вечір.
Добрий вечір.
От перше питання до вас, панове, воно ідентичне. Чи не здається вам, що ця велика подія, яка б здавалося б, мала б стати такою національно об'єднуючою і подією, яка може тільки якусь таке в культурні інтереси мати, насамперед, якусь гордість викликати, що 1200-річчя хрещення Русі, це ж було тут, фактично в цьому місці, ну не на Дніпрі, так на Почайні, але буквально можна це все побачити на наших очах, що залишається той град Володимира і точно вже град Ярослава, а воно так надмірно політизовано. От, пане Василю, чи варто було цю подію так політизувати з обох боків?
У вас навіть ведучий сказав, що по новинам, що там президент намагається
створити, що от, ну, ініціатива йде від президента. Насправді, якщо ми говоримо про якісь церковні питання, то це дійсно внутрішні церковні питання. А все, що стосується святкування, це дійсно, ну, тут треба давати більшу прерогативу різним громадським ініціативам з точки зору відсвяткування, давати більше можливості виступати там історикам, теологам на шпальтах газет, в засобах масової інформації, менше допускати, можливо, політиків до коментарів, скажімо, як не стільки свята цієї події, а скільки, скажімо так, поточного святкування. Якщо, скажімо так, ми зможемо оце все-таки політичне від'єднати від свята, то воно пройде, власне, так, як і має пройти з точки зору там єдності духовної і взагалі єдності українського народу. Зараз, звичайно, воно політизується, але в першу чергу з секретарем президента, з точки зору так, як це відбувається, так, як це, ну, і преподноситься, і певні заклики дійсно є з точки зору там коментарів досить сумнівними. Тому, ну, власне, цього, напевно, ми менше всього очікували від цього святкування. Ну, можливо, це, скажімо так, як то кажуть, з точки зору першим блинкомом, так як на державному рівні, це свято в нас вперше святкується.
Ну, я думаю, коли вернутися 1020 років тому назад, то, що зробив Володимир, це був політичний акт. І я, може, не все сподобається це православним, я сам є християнин, людина віруюча, але роль Константина, Володимира Великого, який признаний рівноапостольним, можна назвати багатьох політичних постатей в історії православ'я і на нашій землі, це було великою мірою політики.
Політична політика, це була цивілізація.
Так, цивілізація політики. Тому робити такий вигляд, я не хочу навіть заторкувати цей час безбожництва, більшовицький, завжди політика, держава включалася в релігійні теми. І якщо говорити про те, що навпаки весь час, коли ми згадаємо, як святкувалося тисячоліття за радянський час, то воно святкувалося в місті, яке до хрещення України і Росії не мало ніякого відношення. Всі урочистості відбувалися в Москві. Тому це теж була політика. Тому зараз робити отак, що тут забагато політики, раптом там за Володимира було мало політики, за комуністів було мало політики. Питання, наскільки ця політика є брудною. Звичайно, вона є брудною, тому що християнство і православ'я в Україні є розколоти, поколоти, в силу знову ж тої самої політики і безбожницької. Мені от я по бікбордах і чи швидше в сітілайтах бачив рекламу одного журналу, де мій візаві чи опонент Василь Гольбаль є, і там є його гасло. Там, я, може, недослівно процитую: «Один народ, одна історія, одна держава». Було б добре, як би було ще до того одна церква, бо переважно проблема українства полягає в тому, що ми справді не маємо помісної церкви, і багато християн, православних християн, та, я думаю, людей і неправославних сподіваються від цього приїзду Вселенського патріарха, того, що Україна отримає то, що вона фактично отримала 1020 років тому. Зв'язок з Константинополем, метрополію свою, можливість самоврядності без посередників, чи це з Москви, чи це там з Польщі, чи з Болгарії. Ось, власне, це є ці очікування, і я скажу, як просто громадянин, не хочу афішувати там якісь релігійні свої переконання, я скажу, що це величезна історична подія. Проблема полягає в тому, що суспільство, прості громадяни доволі часто вважають, що якщо влада чимось займається, то вони не сприймають то, чим займається влада, як їхнє особисте, як суспільне громадське. А приїзд патріарха Вселенського – це справді значна подія і в історії України, і в історії українського православ'я.
Пане Василю, ви хотіли б на цьому білборді з вашим портретом додати ще гасло, яке вам пропонує пан Ратушний?
Ну, знаєте, навпаки, якби я політик, почав би ще говорити щось, торкатися питань церкви, то дійсно би, напевно, оце би було те, проти чого я наразі зараз стараюся виступати. Тобто проти такого от безцеремонного втручання політики і влади в питання церкви, з точки зору там різних громадських ініціатив і так далі, тобто я завжди це готовий підтримати. І переконаний, що настільки складними є питання внутрішньоцерковних взаємовідносин, і казати, що от цей приїзд повинен щось от нам фізично там залікувати всі рани українського православ'я, звичайно, ми не повинні говорити. Те, що це, звичайно, знакова подія, те, що ієрархії православних церков зустрінуться у Києві для святкування 1020-річчя, це, звичайно, значна подія в історії України. І дійсно мені дуже би хотілося в це вірити, що все пройде у нас безконфліктно, і ми закладемо хороші традиції святкування цього свята. І знову ж таки підкреслю, що ми у всіх своїх заходах завжди підкреслюємо києво-центричність цього свята з точки зору знання самого факту хрещення тут у Києві, і нема жодних дискусій. А говорити те, що от власне свято пройде і щось відбудеться з точки зору там об'єднання Православної церкви в Україні, ну, напевно, я би так не пов'язував ці речі, тому що як тільки ми починаємо це пов'язувати, зразу відбувається певна політика у цих коментарях.
Пане Михайло, до того, що говорив народний депутат України Василь Горбель, можу додати таку річ, що дійсно зараз багато в українських засобах масової інформації, та й не тільки в українських, в російських, говорять про візит Константинопольського патріарха, дійсно, як про подію, яка може щось інституційно змінити. Між тим, як сам Вселенський патріарх підкреслив чітко, що він не буде брати участі в тих заходах, де будуть представники невизнаних світовим православ'ям церков, що, як можна зрозуміти, він приїжджає в Україну на запрошення патріарха московського Алексія II, і таким чином цей візит з точки зору взаємовідносин між світовим православ'ям та Українською православною церквою Київського патріархату та Українською православною автокефальною церквою нічого не змінить. І ось що ми будемо говорити громадянам України, коли цей візит закінчиться, а все залишиться як було. Просто буде така велика духовна подія, якою, до речі, був колись приїзд в Україну папи Римського Івана Павла II. Він теж приїздив, теж було величезне таке піднесення, можна сказати, особливо в греко-католицьких колах, правда? І не тільки. А потім, ну, просто ми про це пам'ятаємо, як про таку визначну подію інституціонально в існуванні України, в самосприйнятті українців. Це небагато що змінило.
Ну, я би так не сказав, що багато чого, все-таки більше толеранції появилося.
З цим я маю на увазі тільки на рівні інституції, я не на суспільному рівні.
Я вважаю, що Філарет доволі мудро себе веде, і я чув зранку слова Вселенського патріарха Варфоломея, який сказав, що молимося про єдність
православ'я
в Україні. Я вважаю, що це абсолютно пастирська позиція. І я думаю, якщо говорити знову, в чому ж проблема роз'єднаності українського православ'я чи українських церков? Проблема полягає в тій самій політиці, а швидше політиканству. Тому що церква стала доволі серйозним, особливо церква, яка керується за кордону, я не побоюсь вжити цей термін московський патріархат, стала доволі...
У нас дві церкви, які керуються за кордоном. Московський патріархат і УГКЦ.
Так, ну я до УГКЦ перейду, але вона, власне, це інструмент серйозніший, ніж ГАЗ, ніж засоби масової інформації, тому ми говоримо про православ'я. Тому я вважаю, що тут, звичайно, залежить від ієрархії, від християн, від владик, але і від доброї волі всіх цих людей. Я не є настільки наївним, щоб сказати, що цей приїзд зразу моментально наступний день буде щось визнано. Але то, що це є подія, і що Вселенський патріарх заявив, що він сподівається на єдність цих церков. І після того, якщо виступати з точки зору християнського вчення, що один Бог, одна сім'я, одна церква, власне. Я не хочу влазити в прерогативу священників чи богословів, але якщо подивитися на те, що сталося, Україна отримала християнство в 988 році. Це відомий факт. Християнство розкололося в 1054 році. Тобто Україна була хрещена до
появи православ'я католицтва.
Україна є фактично унікальна, ну Німеччина ще унікальна. Вона має значну частину греко-католиків, про яких ви згадали, і православних. Тобто проблема, власне, Україна може дати, якщо не буде політиканства і зовнішнього.
В Україні є протестантське населення, ще найбільше на Волині, там сумніву. Є великі просто протестантські громади.
Сотні років там протестанство, я не подалік живу цих місць, але Україна може б дати оцей добрий зразок того християнського, євангелійського екумунізму, про яке ми читаємо в Євангелії, в Біблії, і про яке щоденно чи щотижнево моляться в всіх церквах, незалежно від їхньої конфесійної приналежності.
Пане Василю, можливо, не було б такої надмірної політизації цих проблем, якби українські політичні сили не ототожнювали себе, кожна з якоюсь церквою. Ми вже говорили про це неодноразово.
Ну, ви знаєте, навіть зараз, да, мій колега пан Михайлов у студії, не дивлячись на те, що сам є противником політизації усіх процесів, які ще є у церкві, використовують такі терміни, як керування церквою за кордоном. Ну, якщо взяти так по великому рахунку, то тоді там протестантські всі церкви, які є в Україні, керуються за кордоном, якщо ми вивозимо там греко-католиків, католиків, і навіть оту тезу, яку він допустив у виді припущення, що буде створена митрополія Константинопольського патріархату, то вона в даному випадку також буде керуватися за кордоном, тільки в даному випадку з Істанбулу. Тому от коли ми даємо такі от формулювання, що хтось звідкись керується за кордоном, хоча з точки зору там церковних зв'язків, якщо ми говоримо в даному випадку про Українську православну церкву Московського патріархату, то мова йде тільки про згадування у молитвах Олексія II і про порядок призначення митрополита. Ну, але, скажімо так, у нас це питання на порядку денному не стоїть. Оце, власне, напевно, і все оці дві тонкі церковні нитки.
Це, як сказав вам Володимир Ілліч Ленін, це дрібниці, але це такі дрібниці, які мають вирішальне значення.
Я знову хочу колегу Горбалєва себе запросити чи в Іонівський монастир, чи в Почаївську лавру на Тернопільщині, подивитися, яка там чорносотана література, я повинен це сказати. Я з самого початку сказав так, і як би хто не приховував, на жаль, багато не політика завжди була присутня.
Але з іншого боку, Почаївська лавра абсолютно україномовна.
Я б не сказав, якщо ви повідомите, от нещодавно моя теща, раз ви зачепили вже з Черкащини, приїхала посповідатися туди і сказала, що вона заходить в Києво-Володимирський собор, і відмовили в сповіді. Тому що вона взагалі виявляється для декого священників, я не хочу залазити, україномовна, ну не можна рідною мовою випростити.
Володимирський собор, це собор по Київському.
Ні, я говорю, що я не хочу зараз занурюватися в цю проблематику. Є підхід такий, що є елемент цього, що фактично в одні, ми говоримо про політичне православ'я. Mm-hmm. І про це навіть говорять люди і в середовищі Московського патріархату. Коли справді використовується одна із конфесій як елемент впливу і провадження закордонної політики. І це є на газетах, які розповсюджуються, і в проповідях, і в згадуваннях, і в цих ходах по Києву, коли портрети Ніколая II носяться, які... І можна це розвивати. Тому давайте не робити вигляд, що всі керуються за кордону, інші. Я думаю, що ми повинні вийти все-таки на цю першу джерело християнства, що... Як говорилося в біблійській проповіді, що кесарю кесареве, Богу Боже. Якщо справді буде не використовуватися брудні політиканські технології, тоді буде більше того, власне, до чого прагнуть християни, любові і єдності і в Україні, зокрема, і в християнському православному світі загалом.
Ось, пане Василю, тут виникає таке питання, що теж таки, якою має бути роль політиків? Чи мають вони бути учасниками цього діалогу церков? Чи мають вони бути людьми, які використовують церкви, чи церкви використовують їх з якимись, так мовити, власними цілями?
Ну, знаєте, якщо ми дійсно почнемо встановлювати традиції, перестати постійно позиціювати політиків як, скажімо так, як прихильників там публічно позиціонувати, як прихильників тої чи іншої церкви з метою отримання тих чи інших виключно електоральних уподобань. Якщо ми почнемо такі от традиції десь відтворювати все-таки, розуміючи, що є надзвичайно складною ситуація в українському православ'ї зараз, то я скажу, ми почнемо закладати дійсно хороші традиції. Тим більше, скажімо так, оця от нагода з точки зору святкування Хрещення Русі, таку от таку можливість нам дає. Коли, тобто я абсолютно не сприймаю, коли там ряд політиків можуть під час якогось одного свята пробувати позиціювати як себе як прихильники усіх церков і конфесій, які є в Україні, чи щось інше і так далі, чи там фотографії на тих чи інших там рекламних своїх носіях там на фоні того чи іншого храму, тільки в цьому заключається їхня там віра і відношення до там до Бога. Якщо ми такі от традиції почнемо, скажімо так, з точки зору взагалі там культурного рівня, духовного рівня наших політиків закладати, то мені здається, що ми дійсно почнемо відходити від політизації усіх церковних проблем.
Я можу абсолютно чітко сказати, що я знаю, кого навіть пан Горбель мав на увазі, коли казав про фотографії на тлі храму. Я вам от що хотів би сказати, пане Михайло. Є досить дуже важливим моментом, коли глава...
А кого?
Ну, президента України. Президента України. І є дуже важливим моментом, я так думаю, коли керівник держави, який ініціює якісь такі великі процеси, навіть не політичні, а суспільні, він користується підтримкою більшості співгромадян. А коли є момент, коли у президента будь-якої країни дуже низький рівень підтримки в суспільстві, і коли він стає лідером такого процесу, не будучи вже фактично лідером громадської думки, фактично можна сказати в фіналі своєї політичної біографії, так тінь падає на той процес, який очолює непопулярний лідер. І це проблема.
Ну, я мав щастя бути присутній у 2005 році під час офіційного візиту Ющенка до Туреччини і був при розмові такій ознайомчій з патріархом Варфоломеєм, тоді прочалося.
Ну, це був інший час, по-моєму.
Ні, але я зараз дуже модно, я можу виглядати немодним, критикувати президента. Я ніколи там не був, не в штаті не працював і не збираюся бути більшим апологетом. Але я скажу, при всьому тому, тут, звичайно, Ющенко поступає як державний діяч. І чи принесе це політичні дивіденди, чи не принесе, визначати буде
суспільство. Я не критикував президента, я просто визначив цей
але
момент.
Це є факт, це є факт. І я думаю, що нормально, бо ця розколотість, яка є українських церков, вона вже впливає на українську політику. І коли ми говоримо про... А президент повинен бути державним діячем і керуватися державними інтересами. Це я до цього ставлюся забагато. Ну, в нас же, як кажуть, знаєте, є таке народне прислів'я. Навчи забагато бікбордів, навчи дурного молитися, він лоб розіб'є. Правда, мені з другого боку появилися одні бікборди. Україна вітає Вселенського патріарха, вивішує друга команда, інші бікборди з Алексієм, Україна вітає свого патріарха. Тобто ця от
це є така рівновага.
Так, це конфлікт такий. Треба все-таки внести цей конфлікт. Але я би хотів на позитивній тональності закінчити. Я от тільки перед передачею бачив, останні штрихи йдуть підготовки цієї експозиції «Україна і світ» в українському домі. Фантастичні ікони з Печерської лаври, мальовані сотні років тому, історичних постатей українського православ'я, фантастичні портрети, як роль і місце, фактично українське тисячоліття. Величезні постаті дізнається. Я думаю, що ми інколи, от рекомендую всім радіослухачам відвідати цю виставку, яка відкривається завтра. Вона вражає, наскільки Україна і українці доложилися до розвитку загалом православ'я. Скільки було митрополитів в Ростові, на Далекому Сході, 100-300 років, як випускників Києво-Могилянської академії, які займали місця. Ми доволі часто не знаємо своєї історії, і я радий, що цей приїзд ще дозволяє нам зануритися в ролі місця України в розвитку всесвітнього, скажімо так, східноєвропейського православ'я загалом. Це дуже вражаючий момент.
Пане Василю, я вам теж можу дати можливість закінчити на оптимістичній ноті, тому що, наскільки я знаю, ви ж були одним з організаторів цих концертів, які відбувалися зараз по всіх областях.
Я знову хочу сказати, що і відбудеться концерт на Хрещатику. Ми запрошуємо всіх бажаючих дійсно на Хрещатики. Там буде свято і духовної єдності, і дійсно злагоди і миру. Ну, при тому, ще раз репліку до свого колеги. Немає жодного конфлікту у появі і знаходженні в Києві привітань як до Олексія II, і так до Варфоломея першого. Тому не треба про це говорити, так як немає жодних
ласкаво просимо
конфліктів між канонічними патріархами, тому не треба про це говорити в принципі. От такими коментарями ми, напевно, і нагнітаємо політиканство навколо церковних проблем.
Я що хотів вас запитати, пане Василь? Я хотів запитати про ці концерти, які відбулися вже в обласних центрах. Чи можу сказати, що сприймали люди це толерантно? Там ж відчувалося, що люди там знають, що ось це така конфесія, ось це така, що вони якось настроєні так, як настроєні, як правило, один до одного українські політики.
Я скажу навпаки, от були очікування, наприклад, що будуть проти якісь певні проблеми, і певні от якраз політикани пробували коментувати появу цього концертного туру з якимись проблемами. Все пройшло спокійно, не було жодного правопорушення ні під час концертів, ні після. Я скажу, це було великим подивом, наприклад, для російських колег, які вважали, що концерти російськомовних груп, і зокрема з такою от церковним напрямком пройдуть якось там проблемно, тому мені здається, подібні тури власне і дають там зняти оті оці кальки, які там свого часу були накладені, як скажімо так, досить радикально настроєних політиків тут в Україні, так само і в Росії, які шкодять україно-російським відносинам.
Дякую, пане Василю. Я сподіваюся, що наші слухачі можуть піти на концерт на Хрещатику. Послухати там, скажімо, Юрія Шевчука, який тебе тепер в Росії послухати вже не можна, тому що він там не дуже сприймається. А потім підуть до Українського дому на виставку. Дякую Василю Горбалю, народному депутату України. Дякую Михайлу Ратушному, експерту Інституту національного державознавства. Усього вам на кращого, шановні слухачі, і приємних вам вихідних, і приємного вам святкування в Києві.